wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha juun waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitr ban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
bada dhegeystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaanka af urur oo ay ku dhinteen askar ka tirsan maamulka Puntland.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bakool oo sii kordhay.
degmadii Buurhakaba la dhisay malaagan warka tabe lamaado walba diidanee dubidide eeda kuma ma ogolin raali bikiin
hubantii umuuraha mareykanka doodi gaabneyd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. derbiga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. diblomaasigaasi ayaa waxa uu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareyka ayaa dabayaaqadii bishii hore eemay loo magacaabay inuu noqdo ergay qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Wan waxaa hore uga soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka, isagoo hore u soo noqday danjuraha Mareykanka ee dalalka Jibuuti, Soomaaliya iyo Congo.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku direen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyey magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii bisha Juun. bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo, ayaa la yidhi, dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka, kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan. weerarada Mexico ee Mareykanka uu ka fuliyey Soomaaliya ayaa Afrikom waxa ay ku sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga badbaadinayo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, islamarkaana loogu abuurayo fursado maamul sii baaha iyo mid dhaqaale.
hay-adaha W H O iyo UNICEF ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowday 1 milyan. howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 7-20-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacan seeray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeeray cunaqabateenno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegta madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehraan iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda caalamka. xogeyaha arrimaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iiraan ah. madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee dayuuradii aan ciidina wadin ee Iiraan ay ka soo riday Mareykanka toddobaadkii tegay.
afras gari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo haweeney ayaa ku geeriyooday qarax miro oo maanta duhurnimadii ka dhacay tuulada af urur oo dhowaan ay Puntland kala wareegtay ururka Al-Shabaab. Qaraxaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay lix ruux oo miday ay haweeney tahay, waxaana dhaawaca loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxaasi ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherada oo ay lahayd haweeneydii qaraxaasi ku geeriyootay. Maaha markii ugu horreysay ee qarax noocaasi uu ka dhaco deegaanka af urur oo ay wax ku noqdaan ciidamada iyo dadka shacabka ee halkaasi ku nool, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay ururka Al-Shabaab.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee Danam ayaa dhinac kalena waxa ay sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, sida uu V O da u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidamadaasi. deegaanada ay Danab la wareegeen ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yidhaahdo Ceel Saliin oo in muddo ay haysteen kooxda Al-Shabaab. Caashe Ibraahim ayaa la hadashay Mawliid Axmed Xasan, waxaana ugu horreyn ee weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxaa loo beegsaday.
Tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada Danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howlgal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada Danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen, oo ciidamada gaadiidka Gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. Waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqnayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin, oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. Waxaa maaragtay ceelkaasi la yihahda Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyaba ay maaragtay ka maqnaayeen, oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku dhuumaalaystaan. Goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. Waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa, ilaa iyo dhowr iyo toban tuulo oo aaggaasi ku yaalay konton kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aada u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. Adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd masiba ayaa ku dhacday baa la dhihi lahaa. Waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
Waxaad Mawliid ka warantaa deegaanka Ceel Faniin xagu ku yaalaa?
Wuxuu ku yaalaa wuxuu u dhexeeya lambar konton iyo meesha la yiraahdo ilib markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
Waxaad sheegtay in aad qabateen degaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas maxaa si gaar loogu beegsaday xilligan?
howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. Dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanayo waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisa geyiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. Qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, Soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay argagixisada ay ka dhamaanayso ayaa maaragtay soo baxday, lagana cirib tiro. Sidoo kale ciidamada cirka ururka Danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdheyle, waxay maaragtay halkaas ka soo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. Waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. Dhanka kale ciidamada Danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar ku hareereysan oo hoostaga Jamaame, halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way kaga dhigeen, qaarna way kaga dhaawaceen. Ciidamadaasna ilaa hadda hooyadoodu socdaa Sanka iyo Jamaame ayay ku taagan yihiin. Deegaankaas dhanna waa laga sifeynaya insha allah kariim.
Mawliid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meeshii buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. Marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
عاشو هتاد بدم أصلاً تاعي نرتب وحاس متشرن وحاس متشرن صحافة أما ميديا وحاء ولي تجاه ودجن أيضا بعمل تجاه وكسر لابته يا مكسر نوي أريما أسوي دم ماسي مدوين كان دم بق وحاء ودم عارين وبيه هذا مدوين كبليه ودم بيجي سنة كان بلوغ في الله هذا أنت جاب القطعي وحاس لكسر لابته ملحن وحاسر لابا شلا لكسر لابا يعني هذا كدم بق إن شاء الله كريم متشرت جاب بالبو حن كده سنة بسعيه وين أيضا ما دي إذا أذق الله ترجل إن أي دفاعا ذات ديان كلا دغمان أمنك السودان أي لود ياري إذا ما دسيت جار كاوتو بران إدرمنا جواب كست أو أي الشباب سودان إن تبتان أي الله ترجل إذا أي هو استايكران الشباب يكست ينبدي كست أي هو استايكر ما هو أيضا قلبيسن أنك أركي أنك دول كبر مارسي هو يقول دول كقابة إذا ما سأي الدجانة قبطة إذا ما لو ترجل أو أيضا كسو بدل كسو مالية دهنا وحويا جوبت أي الدكتية سن رمسن أو صبر علمي أقوان أوليهن أمي الدجانة دي لودي وسوان
waxaa ka warantaa mowlid een waxaan ognahay in dadkii deganada sadad sheegtay in al shabaab een aad kala wareegteen ee ku yaala shabeelaha hoose inta badan dadkii degana qaxbay ku maqan yihiin oo way ka soo qaxeen deganadoodii oo waxay macluul ku haysaa een meelo badan oo magaalada Muqdisho kamida iyo deganada kale ee gobolka shabeelaha hoose ku xeeran ilaa iyo baybay taxan yihiin dadkii degankaasi ku noola maxaa dadkaasi u sheegaysaa hadda
dadkaas waxaan leeyahay horta in waxaan waa wax Ilaahay qoray oo maaragtay dhibaatada safmar oo dalka soo martay weeyaan dufantaasna way dhamaatay insha Allah ciribtirkeeda anaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dib iyo dheef boo aan la qaybsanayna insha Allah kariim
deganada hadda gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan ee adal shabaab ka xoreeyseen sidaad sheegtay ee dadku ay ku dhigiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshooda dib ugu abuurtaan waa kuwe
bariire aanole sabiid hadda tan maasi aan qabanay ilaa iyo suuxiidan ba meelahan qabanaynay waxa weeyaan sida ceelsaniin oo kale waa meel burbursan dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysay dadkii ceelsaniin degana lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aad ugu dacdareysan yihiin meel hadda cusub dee oo hadda kadib guryihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey dad uguma baaqay ceelsaniin waa la qabtay laakiin waa meel hawd noqotay oo dee kayn noqotay oo dhuumaaday kay ugu talagaleen balse ilaahay ma oran inay maasay ku sii waaraan insha allah kariim fasideedii hore ayay u soo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas degana ee soomaaliyeedna waxa ugu naaloon doonaa si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha allah
kaasi waxa uu ahaa mawliid axmed xasan oo u hadlayay ciidanka danab oo u waramay wariyaheena caasha ibraahim aadan
wararka ka imaanaya magaalada buurha kabo waxa ay sheegeen in halkaasi maanta uu ka dhacay iskahorimaad dhiig uu ku daatay inkastoo haatan la sheegayo in xaaladdu ay qabowday waxaana la sheegayaa iskahorimaadkaasi in ay ku dagaalameen laba dhinac warbixinta waxaa noo haya mukhtaar maxamed catoosh
tirada dhimashada dagaalka ka dhacay degmada buurha kabo ee gobolka baay ayaa sii kordhaysa waxaana hadda lagu soo waramayaa in dagaalka buurha kabo ka dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa 4 ruux oo mid ka mid ah uu qof shacab ahaa dagaalka ayaa hakaday iyadoo wax rasaas aysan xilligan ka dhacaynin gudaha degmada buurha kabo ee gobolka baay dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed uu magacaabay degmada buurha kabo Cabdi Maxamed kaasi oo la sheegay dhaawac fudud inuu ka soo gaaray dagaalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf soo jiitamay oo u dhaxeeyay gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada buurha kabo uu magacaabay iyo mas'uuliyiinta hore halkaasi ugu sugnaa odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada buurha kabo ka soo jeeda ayaa maalmimadii shalay shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas'uuliyiinta hore halkaasi u joogay Malaaq Yuusuf Cabdi oo ah malaaq guud ee beelaha degmada Buurha Kabo ayaa cadeeyay inaysan ogoleyn maamulka Koonfur Galbeed uu geeyo degmada Buurha Kabo xilligan kaasi oo uu sheegay inaan ciidana lagala tashan
dadkii andalay deegaanka andalay mas'uuliyiin ahaayeen halay ku mal wadne markii la baahay la waan noqday wasiirkiidana warsani ani warsadii Yuusufa ama la baahay waare wasiir beedaanka sekretaryatu yaa yari wili taliyanay sheegay sekretaryatan aanu ma sheegay oo riidana kii sheegay doonayri ana male oo blaakin sheega malaaga ruugan degmada dadan dharar yin aan sheeg inta tiraka baasa istirkooba israa laayni malayn sheegna may dambaa bal kulliyanba degmadii buura kabeed hadhase malaaga warka tabe lamaado walba diidanee dubadiday eedaan kuma ma ogolin raalmakiini.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar oo buurha kaba isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inuusan ka hadlaynin dagaalka ka soo cusboonaaday degmada buurha kaba. Sidoo kale wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo buurha kaba ku sugan oo aan la xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonadooda. Dagaalka iyo ciisada ka soo cusboonaatay buurha kaba ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin badan oo dhanka bini'aadamnimada ay ka jirto degmada buurha kaba ee gobolka Bay, taasi oo wax ka qabasho u baahan. Buurha kaba waa degmo istaraatiiji oo xuduud la leh gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose, waxayna degmada buurha kaba dhacdaa inta u dhexaysa waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. In ka badan 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka xoolaha ee ka howlgala xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa cabasho waxay ka muujinayaan mas-uuliyiinta wasaaradda, iyagoo tilmaamay in ay ka shaqeynayeen wasaaraddaasi muddo ku siman 7 sannadood balse la doonayo in si aan sharci ahayn loogu beddelo shaqaale cusub. Waxaa Hargeysa warbixinta noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
In ka badan 10 qof oo shaqaala oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Somaliland ayaa cabasho ka muujiyey mas-uuliyiinta wasaaraddaasi, iyagoo sheegay in ay isugu jiraan shaqaale ka shaqeynaya wasaaraddaasi horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha 7 ilaa 2 sannadood. Shaqaalahan oo warramay idaacadda v o a ayaa waxay sheegeen in ay hab temporary ah ama aan rasmi ahayn ku shaqeynayeen, kadibna markii baahida wasaaraddaasi ay soo baxday si loo qaato shaqaalaha rasmiga ah la keenay shaqaale cusub. Fursaddii ugu horreysay ee shaqaale rasmi ee wasaaradda ku qaadanaysa ayay ku eedeeyeen in aan iyaga laga dhigin, balse shaqaale cusub oo dibadda laga soo qaatay la gelinayo goobtoodii. Mushtaaq ayaa waxaan weydiiyey sababta ay u yimaadeen warbaahinta cabashadoodana ay wasaaradda mas-uuliyiinteeda ugu gudbin waayeen.
horta intaanan soo bixin albaab kastaanu qaraacnay, wasiir u tagnay, agaasimo u tagnay, waaxda HR-ka u tagnay, waax caafimaad u tagnay, xataa aan anagu hor tagnay hay-adda shaqaalaha, gudoomiyaha Farxaan iyo gudoomiyihii ka horreeya Sharmaakaba, labadaba waa la kulannay. Marka anaga cadaalad darada koobaadan haystaa waxay nagaga timi waaxda caafimaadka xoolaha oo xogtaydii si sax aan u gudbin markay wasiiradu isbedelaan, aana u sheegin inay joogaan dad dhakhaatiira oo ka howlgala wasaaradda.
Firduus ayaa waxay sharaxday dhibaatada ay ka cabanayaan iyo halka arrintu ay taalo.
magacaygu waxa weeyaan Firduus Xuseen Rooble, waxaa ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha sida tabarucaadka ama sida tambreeriga ugu shaqeynayay muddo dheer, tirahaan 12 abaannahay. muddada aan shaqeynaynay waxay iskugu jirtaa 7 sano ilaa 2 sano intii u dhexaysay. muddo dheer baanu ka shaqeynaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo intaanu sheegnay dhowrkaa sano ah. muddada aan ku shaqeynanay waxaanu naawulaynay inaan muddada aan tabracaad ku shaqeynanay maalin maalmaha ka mid a inaan noqon doono dadka beerorka ku jira amaba dadka shaqaalaha dowladda tooska uga howlgala noqda, laakiin macal asaf maanu noqonin. sababtaan u noqonayn weyna waxa weeyaan cadaalad darro ka jirta dowladda iyo waddankaba. cadaalad darradaasoo ah in ay soo martay 2 fursado 2 chance ayna soo mareen intii ugu dambeysay wixii horaan iskaba dhaafnay. 2 chance ugu dambeeyeyna ahaayeen 18 qof saan horeba u sheegnay iyo 100 qof. 18 qof inaan naga qayb gelinin oo garabsi lagu qortay wasiirku qortay, 100 qof ee ka dambeeyeyna iyadana sidii loo qortay oo layidhi daysaasay ku shaqo galayeen qaybkood, qaybkoodna layidhi tartan soo mara. annagu muddo dheer baanu shaqeynanay, sharci qaranka u yaalaana wuxuu dhigayaa in qof soo shaqeeyay intaas oo dhimidada soo dhan soo shaqeynayay in aan qof la tartami karin ama meel loo soo istaagi karin. Qodobada dhigayana haddaanu sheegno buugga uu lambarkiisu yahay 7.96 wuxuu sheegayaa qodobka tobnaad wuxuu dhigayaa in qofka shaqaalaha ama tambareeriga ah 6 bilood ilaa 3 bilood intii u dhaxaysa ka badan inaanu ku shaqeyn karin tabarucaad. Haddii uu shaqadiisa laga helo qofka na lagu dari doono shaqaalanimada laguna shaqaalaysiin doono heerka koowaad, haddii laga heli waayona la iska fasixi doono. Qodobka 12aadna wuxuu dhigayaa in qofka tambareer ahaan kusoo shaqeeyay muddada intaa leeg amaba dowladda soo shaqeynayay in aan wax tartana ama waytaxaana soo miri doonin. Waxaan saa u leeyahay qodobada usoo qaadanayaana waxa weeyaan hay-adda shaqaalaha ee noo dhaxaysa annaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay nagu tiri wax la yidhaahdo sharciya oo tambareeriga khuseeya maba ku jira buugga shaqaalaha, buugga dastuurka shaqaalaha sheegaya.
ugu dambeyna xubnaha shaqaalaha ayaa waxaan weydiiyey sida ay u arkaan xalka iyo rajada ay ka qabaan arintoodan.
ugu dambeyn madaxweynahan waxaan leeyahay madax meel ka saraysa oo la taabtaa ma jirto. Waxaan ku leeyahay waan kaa codsanayaa inaad arintayda soo dhex gasho. Dhexdhexaadintii hore hay-adda shaqaalaha oo lasoo safatay wasiirkii aanu ka cabanayay wasaaradda aanu ka cabanaynay, rajada ugu dambeysan leenahay waxaan leeyahay madaxweyne waa adiga, waxaanad ogaataan in dhalin badan oo reer Soomaalilani maanta aada indhaha ugu hayaan waxaad annaga naga yeeshaan ku cimro qaadan doonaan, aanay ogaan doonaan inay waddankooda xaq ku leeyihiin iyo in keliya inay iska leeyihiin dadka xilalka sare ka haya waddanka gar iyo gardaraba.
Intaasi kadib waxaan isku dayay inaan la xidhiiro wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga si mas-uuliyiintooda aan wax uga weydiiyo shaqaalahan ka cabanaya. Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
loolanka ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ayaa si xowli ah toddobaadkan u bilaabmaya iyadoo ay ku bilaaban doonto dooda bilaha ah oo dhex mari doonta musharaxiinta. Doodaha ugu horeeya ayaa qabsoomi doona habeennimada Arbacada iyo Khamiista ah. Wariyaha V O A Jim Malone ayaa warbixintan Washington ugu diyaariyay. Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
waxaa laga yaabaa inuu yahay hirdankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga, waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Dooda Biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne Donald Trump sanadka soo socda.
Waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan, waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina, balse xaalku waa sidan. Mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo waa inaynu wada jirnaa, isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa Mareykanka.
Maalmihii lasoo dhaafay, Biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka, taasi oo ku furtay galdalool cusub. Ra'yi ururitan waxaa ku xiga Biden senatarka laga soo doorto Vermont, Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto Massachusetts, kuwaasi oo si aayara u daba socda.
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
Sidan waa waxa ay dimuqraadiyadu tahay. Waxa ay tahay inaad baxdo, inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho higsiga Mareykanka. Waad garanaysaa, kuma filna keliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
You know, it's not enough just to say not Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meerka South Bend ee Indiana, iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California, ayaa iyaguna xagga sare ku jira. Koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda, iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xoogan. Doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beyrayo ololaha, waxaana sidaas sheegaya Kyle Cordigo oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
Xaqiiqatan
waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah howlaha hordhaca ah, sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo xaqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan, balse runtii ma haysano wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa culays kaga iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaasi qaba Larry Sabato oo isla ka tirsan Jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite. Who find just the right attack.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tirabti ku habooneyd kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku haboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha. Kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
The others may lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqda inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda. Isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxa wada nacayb, eh iyo caro. Waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintaasi oo inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduri waxa Washington ku diyaariyay wariyaha VOA-da Jim Malone.
Waa tahay Axmed Bal markana aan ku nasanno codkii fanaanka Cabdiin.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad uga baban doontaan warbixinno iyo wareysiyo la xiriira dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo sidoo kale kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi ah qodobada aad caawa oo talaada ah uga bogan doontaan barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid a culimaa u diinka ku nool magaalada muqdisho oo ku baaqay in loo gargaaro dadka saboolka ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee xamar
runtii waa musiibo weyn in dadka noocaas saas u badan ay macno dayacan yihiin dayacaada xataa qof baan loo ogolayn bal hata dayacaada xataa xayawaanka loo ogolayn inuu dayacnaado iskada bani aadam nebigena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu noo sheegay in ilaah subxaanahu watacaala qofu dumar ah oo maaragtay laga fiican yaho dadkan jirkooda ka ganacsado ah in loo dembi dhaafay ayadoo ab siisay
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacayaasha gobolka sool oo ka cabanaya waxbarasho la-aanta caruurtooda haysata
annaga waxbarasho ma haysano caruurteena waxbarasho ma haystaan gobolka sool waxaan degannahay ugu yaraan 20 sano ilmihii aan ku dhalnay waa waaweyn yihiin waxbarasho ma haystaan maxaaladii oo jirleed meela ilmeen wax ku bartaano way ku bar lahaayeen
sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnayn wiil dhallinyaro ah oo da'yar oo ku jira xerada qaxootiga ee kakuma oo buug uu qoray kusoo bandhigay waxyaabaha keeno in dadku ay qaxooti noqdaan iyo xaaladiisa nololeed ee gaarka ah dhinacii heesaha iyo qodobo kaleba barnaamijka waa ay ku jiri doonaan ku bilaabay magaalada muqdisho waxaa markii ugu horreysay culimaa u diinka ku nool halkaasi ay bilaabeen inay dadweynaha kala hadlaan oo ay ka wacyigeliyaan arrimaha la xiriira sidii ay u caawin lahaayeen walaalahooda tabaaleysan ee ku jira xeryaha dadka barakacayaasha ee muqdisho culimaa u diinka ayaa sheegay in nolosha dadka barakacayaasha ah oo kumanaan gaaraya ay ku jiraan dhibaatooyin xooggan oo haysta cunno la-aan iyo caafimaad darabaha ugu darnaateen warkan waxaa ka soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qaar ka mid a culimaaudiinka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay soo bandhigay dareenkooda ku aadan xaaladda ay ku sugan yihiin kumanaan barakacyaala oo ku dandaraysan kaamamka bannaanka caasimadda ku yaalla kuwaasoo isugu darsantay cunnola'aan iyo caafimaad darro waxaana ay culimmadu ku baaqeen in dadkaasi loo gurmado si wax looga qabto xaaladda adag ee ay ku jiraan guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay diinta islaamku ka qabto qaabka ay tahay in loogu gargaaro dadka dhibaataysan ay guryahooda ka soo saareen colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira
runtii waa musiibo weyn in dadka noocaas saas u badan ay macno dayacan yihiin dayacaada xataa qof baan loo ogolayn bal hata dayacaada xataa xayawaanka loo ogolayn inuu dayacnaado iskada bani aadam nebigena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu noo sheegay in ilaah subxaanahu watacaala qofu dumar ah oo maaragtay laga fiican yaho dadkan jirkooda ka ganacsada ah in loo dembi dhaafay ayadoo ab siisay waxaa kaloo noo sheegay nebigu sala allahu caleyhi wasalam in qof dumar ah lagu cadaabay inay kulaal ay cadaabtay ama makulaal ay qadisay oo waxba siinin mar haddii xayawaankaas maarata loo daryeelahayo maxaanku iraaha loo daryeelayo insaanka waa ka mudan yahay marka gaar ahaan insaanka muslimka ah oo soomaaliga ah mudnaan gaara ayuu runtii uu leeyahay marka runtii dadku inay u badan yihiin oo dad badan yihiin waa mushkilo kale mas-uuliyadda iyo waajibka bay sii cusleynaysaa marka mas-uuliyadda hadda maaragtay dadka dowladda ah bay ka bilaabanaysaa cidda saaran iyo qof kasta wax heli kara marka runtii in laiskaashada loo baahan yahay dadkaasna loo gurmado oo dowladdu u gurmato gobolka banaadir oo runtii loo martin yahay ama asaga dhexdiisa la degan yahay uu maaragtay isna gurmado runtii waxaan filayaa waxunbaa socda ila tahay oo lagama war la'a laakiin ilaa hadda in wixii ay soo ifbixi la yihiin ama sidii loo baahna dadka u gaari la yihiin ba laga yaaba marka in la dhaqsada loo baahan yahay maxaa yeele baahidu cunto la-aantu iyo hoy la-aantu wax daahi kara ma aha haddana caafimaad la-aanta lafteedu kasii daran tahay marka baahi aan daahi karin oo aan la sugi karin baa ka jirta meesha marka in loo insha allah loo gurmado ayaan ku baaqaynaa oo dadka muxsiniinta wax haystaa ay gurmadaan maanta o kale waa markii dadka noocaas oo kale waa dadkii cuntada iyo qadada lala qaybsan lahaa weye waa dadkii yani quutulyoomkaaga aada qaar siin lahayd weye marka dad badan oo Soomaali ayaa awooda inay maaragtay ay qoys aan quudiyaan, qaar baa awooda inay laba qoys quudiyaan, qaar baa awooda inay 10 qoys ay kafaalo qaadaan, qaar baa awooda 100 qoys inay kafaalo qaadaan, qaar baa wax u dhisi kara. Marka runtii waxaas leeyahay waxa la aanama haysa
sidoo kale Sheekh Cabdifitaax Xasan Axmed Shimbirow oo ka mid ah culimada diinka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sawir ka bixiyay muuqaalka nololeed ay ku sugan yihiin barakacyaasha diifta ku hayso Muqdisho iyo duleedkeeda.
Run ahaantii qof kasta wuu garan karaa, qof aan saaki waaga u baryay, biil aan haysanin, caruur ay ku xiriirto, guri deegaan aan haysanin, biyo nadiif ah oo cabo aan haysanin, daawo qofkii ka xanuunsanaa wax lagu daaweeyay aan haysanin, yacni guryahoodiina kasoo barakacay kana yimid meel buusha ahna degan oo weliba laga yaabo buushka hata inuusan lahayn, mararka qaarkood kiro uu ku degan yahay. Duruufta noocaasi ah qofka ee haysato oo meel wax ka sugayna aan jirin, culayska ay leedahay waa culays noocaas wey. Marka horta muuqaalka guud waa muuqaal noocaas wey. Sidaa darteed marka waxaan isleeyahay qur-aanka markaad eegto in masaakiinta loo gargaaro ma aha wax oo iska sunna ma aha, waa waajib. Waxaa qur-aanku soo aroortay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu farad ka dhigay zakada in la bixiyo. Ujeeddada zakada ha loo bixiyo la lahaa waxay tahay in dadka fuqarada ah faqriga looga saaro, ma aha zakada yacni wax iska hadaa rabtana bixi hadaa rabtana ha bixin ma aha. Waxaa la mid ah qur-aanka Ilaahay wuxuu noogu sheegay walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin, qof dhan baa waxaa lagu eedeeyey oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku eedeynayaa in uusan dadka masaakiinta hala kaalmeeyo dhihi jirin, ma aha isaga ma kaalmeeyo, xataa ma dhihi jirin wey. Haddii aadan gacanta ka bixinin waa inaad afka ka bixiso, gaar ahaan hadda bahdan iclaamka oo kale waa in aad u istaagtaan oo dadka loo hadlo in annagana aan iska aamusnaano oo gawaari qurquruxsan, guryo waaweyn iyo hoteelo qaali ah iska degannahay. Dad annagana la mid ah oo walaalaheen ah oo isku diin iyo isku dal iyo isku dad aannahay ay baahi hayso oo meelaha fadhiyaan, arrintaasi arrin gar ah ma aha, waana arrin yacni dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida aan ku baraarujinayno in arrintaa la dabargooyo.
Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan waa qadiibka masjidka Cumar bin Qadaab ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ka mid yahay culimada indhahooda ku soo arkay waxyeelada ay qabaan barakacyaasha dhowaantan soo buuxdhaafiyey duleedka magaalada Muqdisho.
Runtii xaalad aad iyo aad u dhib badan oo qof kasoo tegay deegaankiisii oo deegaan cusub imaaday, waad garanaysaan dhibaatada uu la kulmaayo. Qof walba wuu ogyahay oo guri ayuu degan yahay oo yacni qabowga iyo kulaylka iyo uu ka galaa, marka ha xusuusto qof naftiisa oo kale leh, laakiin haddana ayna suurtagal u ahayn waxyaabaha nolosha asaasiga inuu helo xanuunka ay leedahay. Marka dadkaas aad tilmaantay barakacyaasha ah magaalada banaanka ay degan yihiin, gaar ahaan degmada Kaxda, dhinaca badan ayay ka degayn xagga laamiga oo tradishii la yiraahdo, yacni wixii loo qaban karana degmada iyo dadka deegaanku iska xilqaamaan, ummada kale ee beledka yacni ama qaybaha kale ee degmooyin kalena way kasoo qayb qaataan. Laakiin waxaa ka muuqda Soomaalidu dadka caadifad badan oo markii marka hawl ay jirto hal mar ku yaaca, laakiin sii joogtaynta laga yaabo inayna ku ficinan ayaa meesha ka muuqato. Maalmo waxaa jirtay dadkoo dhan ay wada hadal hayeen oo la wada aadayay oo markii abaaruhu ay jireen wax loo ururinayay, laakiin markii arrintii ay soo dhammaatay dadkii way iska caajiseen. Marka dadkaasi nolol adag ayay ku nool yihiin, in laga warqabo aad ayay muhiim u tahay.
Ugu dambeyntii Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan ayaa soo hadal qaaday sida ay diinta Islaamku u dhiirigelinayso in dadka dhibaataysan ee barakacyaasha ee aan sahayda wadan loo barbar istaago.
Diinteen Islaamku waxay aad u dhiirigelinaysaa dadku haddii ay waxaystaan kuwa aan waxaysan in lagu celiyo. Qur-aanka muuna rumayna ayuu nabigu yidhi qof asagoo dhargan seexday deriskiisana uu gaajaysan yahay asna uu ogyahay. Marka warbaahinta iyo markii lasoo arka xaaladahooda oo dadkii lala wadaago, dadkii waajib dheer ayay saaraysaa, hadduuna shalay ogeyn dadku inay dhibaataysan yihiin. Markii loo sheegay dadku inay dhibaataysan yihiin, waxay ku waajibinaysaa in la isxil qaamo oo dadka isku tashtaan oo ay isweydiiyaan oo ay dhahaan war dadkaasi dhibaataysan sidee baan wax ugu qabanaa. Marka runtii waa dowr aad iyo aad muhiim u ah oo dadka ahlu khayrka ah in loogu ay tahay inay dadkaasi ay yani ka warqabaan oo ay yani dhurufta ay ku jiraan ay la wadaagaan oo wixii ka qaban karaan ay ka qabtaan. Arintuna way aad ayay u culus tahay, waxa hal qof iyo laba qof ay ka qaban karaan maaha, waa arin ummadeed oo u baahan in istaraatiiji laga dejiyo. Dadka soo barakacay si nolol fiican loogu sameyn lahaa, hadday suurtagal tahayna meelihii ay kasoo barakaceen loogu celin lahaa, haddii aana meelihii lagu celin karin oo dhurufo ay jiraan inta ay meeshan ku barakacsan yihiin, in laba maalin oo wax loo geeyey ama la siiyo aan loogu joojinin, in la joogteeyo oo diraasad laga sameeyo oo
حتى على قرشيو يعني دقها بين آدم نود إلى جارسينا سين هالمرن أول الجارين مدكنا لقى مغنانين إن حتى استراتيجية لا سمايو هي هذا لوك الأوجاد أو بلاها لقى قرشيو سي يعني ذلك إسوسو ود الجارا إذا كبشان الجنكوجي هاي مركي كنا ما تهي أتكل بشاسة الجوجي هاي مركي كنا ما تبل كلام دنا قد على قصوا بلاو مركي ذلك سو قرشيو حوجلي أيوب بهين أولو بتباديو وأنا سيد سواء عركتين رنتي نلاش ود هذا يو هذا كتاي يعني آد إن لقى يبغاتنا أجر بدن يا لجيه الآية إسلامي ما دون وحينا فري سائن لإسقرب استاجو أو لسوق هالمي
حسن كافي قويستي VOA مقدش
أدب أمهات سيها قويستي دين عكلنا الدقانة ده هوسي ماذا مقالة ده لاسعانود قبل كسول أيا وحا كجرة داد بركة عياله أو لفتو دك بركة عيه قبل ده كونفريد دالك قويستس كاسي عرورتو ده أيا ننهيل كرين وحبرشو ما داما ميلها قاركود وحبرشو ده إلا عكتها حريها داد كبركة عياشة وحا دباتوين كهي سكم إذا سيدو كلا أيا دو سيدا أي شيغين داد كاسي نلاشا إكو أدكتها قاركود وحا إكو جرين حريها بركة عياشة كويا لمقالة ده لاسعانود dadka barkacayaasha waqti ka badan 20 sano wariyaha VOA ee Las Aanood Cabdikariin Olol ayaa hadaba la kulmay qaar ka mid ah qoysaskaasi walaacooda dhinaca waxbarashada ilmahoodana wareysigan ayuu nooga soo sameeyay
barkacayaasha degan haafada Daame ee ku taala magaalada Las Aanood ayaa sheegay in arday fara badan ay inay ka hareen waxbarashada waalidiinta oo qaar ku la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee aan ku eegno xaaladda nolosha barkacayaasha ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka ay leedahay inay leeyihiin waxbarasho ay caruurta geystaan oo bilaash waxayna sheegeen in caruur badan oo gaaray xilliga waxbarashada ay guriyaha u joogan xilli aan ku booqanay deegaankooda ayaa waxay nooga waramayaan dhibaatooyinka haysta Faadumo Sheekh Nuur waa hooyo haysta 8 caruur oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee degan xaafada Daame ee ku taala magaalada Las Aanood waxayna barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in caruurteeda ay weysay waxbarasho si ay u helaan fursad waxbarasho
anaga waxbarasho ma heesano caruurteena waxbarasho ma heestaan gobolka Sool waxaan deganahay oo yaraan 20 sano ilmihii aan ku dhalnay waa waaweyn waxbarasho ma heestaan maxaa hadii oo jir leed meela ilmeen wax ku bartaan way ku bar lahaayeen waxaan ku dhahay anagoo magaalada intaas degan oo wax walba la keenay magaalada naga la qadinaa wax walba keenay naga la qadinaa ee caruurteena waxbarasho ma heesin dadka barakacayaasha ah magaalooyinka qaar gobolada qaar maxaa ah waxay ku leeyihiin guriyo u dhisan oo gaar ah waxyaalo badan raashin waa la siiyaa waxbarasho waa la siiyaa caafimaadka waa la siiyaa anaga laakiin intaas anagoo deganeen magaaladan ee gobolka Sool anagoo deganeen caruurteen waxbarasho nooma heystaan inay caruurta waxbarasho meel ay wax noogu bartaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaan ka codsaneynaa dadkan barakacay oo gobolka Sool degan inay wax u qabtaan waxbarashada caruurteena waxbarashada ugu sameeyaan meel ay wax ku bartaan oo ugu sameeyaan intaas aan ka codsaneynaa dadka walaalaheena
siyaad aadan iimay oo maalin kamid barakacayaasha degan xaafada Daame ee ku taala magaalada Las Aanood waxa uu sheegay inaysan haysanin qalab ay ku caawiyaan caruurta isagoona sheegay inaysan jirin goob caruurta ay geeyaan inkastoo uu sheegay in xaafadooda ku yaalo hal iskuul
aniga waxaan ahay macallin iskuulada maadada ingiriiska dhigi kara carabiga dhigi kara soomaaliga dhigi kara xaq diin yiraahdo xaq diini intuba dhigi kara baan ahay oo ma haysto maxal yiraahdo sidoo kale qol aan wax ku baro xataa dabaashirta wax lagu qoro ma haysto ma awoodi karayo waxaan doonayaa de in la caawiyo de
waligaa horan caruurta barakacayaasha intay leegiheen iyo inta bilaa waxbarashada bal nooga sheekee
hadii la yiraahdo xaq deegaanka saddex meelood ee meel baan kaga jirnaa sidaan aaminsan ahay de mid kale caruur aad u far badan baa noo joogta de magaalada intaba waxbarashada noo ma haystaan de iskuulaad baa doonaynaa xataa macaamado quraan diini ah baan doonaynaa de intaba nooma haystaan de inala ka caawiyo waan u baahan lahayn waan doonaynaa
bal ka waran caruur waxay deen dhigata oo maadaama adigu aad sheegtay inaad macalin tahay
aad iyo aad baan ugu baahan lahayn in iskuul gaar ah loo sameeyo aan wax ku barano caruurta wax ugu dhigana de
Faaduma ayaa sheegtay in mararka qaarkeed ay helaan iskuulo lacag la'aana marka dambana waxaa lagu ogeysiyaa waalidiinta iyadu ay ka mid ka tahay inay iska bixiyaan lacagta loogu talagalay in laga qaado ardayda
ko aan geenaa waxaa lagu yiri lacag la'aan waaye iskuulka markaan geeyay ee labadoo maalmood dhigtay macalinka meesha dhiginayaaba igu dhaadan intoo taleefoon ii soo diro ugu yiri lacag waayo intaas waayo aad mideen oo lacag ma aanad dansay aadan lacag waa igu tiri anaa ku dhahay lacag waa ilaa wiir lacag maba awoodi aadaan qof miskiin oo barakaca ah ma faantay ilma aabood marna waa shaqeeyaa marna ma shaqeeyo ay xoogeen iskaagnoolna anaga xoogeen iskaagnool de waxa irmo awood karo gurigooda iska joogaa hadan sidii ku joogan gurigooda
ku hooyoyin aan idinku carurtiin wax barasho u raadinay
waxa soo jeedinaynaa in carurteena iskuule ay wax ku bartaan wax walba oo maanta hay adaha keenayaan in anaga nasiyaan ay carurteena noogu sameeyaan meel ay wax ku bartaan iskuul noo siiyaan dad qaxooti aanahay intaas oo san waa degineen magaalada adoo ciyaal wadata dana wax ma leedahay meel ma ugu guur kartaa ii guuraal u dhaa meel aan degno aan ku cadsaneynahay adaa iskuul ciyaalkeena wax ku bartaan iyo meel caafimaad ah intaas baa ku cadsaneyn
ardayda dhigata ayaa ah waxaad u yar sida uu sheegay VOA siyaad oo ha macallin kamid barakacayaasha degan degmada Laas Aanood waxaana sheegay tirada oo aad u yar inay keenayso in arday fara badan aysan waxbarasho helin
arday iskuul loo dhigato ma hayo barii hore waa caruur noo barin jirtay wax waa la heli jiray hadeer maba arkaba cunug anaga kan caruurteena kamid ah iskuul dhiganaya maba hayaba hatta iskuulaadka waan dhaxmaray booqasho waan u tagay de iskuulaadka de waan ka wayay qomiyadu fara badanna waa nahay dee laba qof baan ka arkaa wiil iyo gabar baan ka arkayba wax wax dhiganayaba waka cid kalaba ma hayaba
balka waran markaad eegtayn oo kale ardayda waxbarashada gaadhay ee dugsiyada aan tegin ee aan fursadaysi helin tabay leegihiin
dee waa fara badan yihiin dad fara badan wey aad baan waxbarasho la-aan baan la liidanaa dee waka aad baan ugu hoseynaa dadka ku nool magaalada iskuulaadka wax lagu barto oo kale la heli maayo arday bugaag wax lagu barto oo kale la heli maayo sidoo kale anigu waxaan ahay macalin ma haysto iskuul bugaagtii aan wax ku bari lahaa hataa dabaashiir ma haysto maxaa la yiraahdaa wax walba sabuuradihii ayuu nooc wax walbaan u baahanna inay waxbarasho waayaan ee guryihii dib ugu soo laabtaan dee xaafadaha iska joogaan ama baalasha ay iska qaataan oo meelaha ay briiskooda ka raadsadaan dee
magaalada Laas Aanood oo goobaha waxbarashada ee ku yaala ayaa waxay u badan yihiin goobo gaar loo leeyahay taasoo lacagta lagu dhigto inta ugu yar ay tahay $10 waxayna sheegeen waalidiinta danyarta iyo barakacyaasha inaysan awoodi karaynin inay caruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada sida ay waxbarasho fiican u heli lahaayeen. Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laas Aanood.
Waa tahay Cabdikariin, aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaasi. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington, bal dhinacii heesahana aan haabte codka macaan ee waxaa idinku soo maqan fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heeska Nacas Weeye Ruuxaan Xuseen naaskii uu jaqay.
Well, it's funny.
sidaasi inaad ka wada bogoteen waan filayaa nacas weeye ninkaanan ciseenin naaski uu jaqay ama ruuxaan ciseenin naaski uu jaqay iyo nimcaan hilaac weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington iyo barnaamijka barakacayaasha iyo waayaha qaxootiga markana dhinacaasi iyo xoryaha ka kume xeryaha dadka qaxootiga ee dalka kenya ku jira ee soomaaliyeed ayaa waxaa ku jira dhallinyaro waqtiga iyo waayaha la laba lagdoomaya kuwaasi oo ay haystaan xaalada aada u adag mid ka mid a dhallinyaradaasi ayaa qoray buug uu ku soo qaatay xaaladiisa nololeed iyo dadka barakacayaasha ah oo uu sheegay inay ku jiraan xabsi uun korkaasi ka furan waxaa la kulmay oo wareystay wariyaha v o a da cabdisalaan salas wuxuuna wareystay waa ayuub cabdirasaaq oo ku nool xerada kakuma
buuggan qoray waxaan u bixiyey blue light story as told by somali refugee blue light macnaha calanka buluuga unbaa ugula dan leeyahay inaan qoro waxay u kaliftay dhibaatooyinka soomaalida ay ku nool yihiin caalamka sababtoo tahay magac soomaaliyeed waa magac aad u wanaagsan saasi tahayna caalamka macnaha qaxootiga waa laga dhibsaday ama waa laga nacay marka run ahaantii qaxootiga waxaan rajaynayaa in aan ku soo bandhigo waxyaalihii kalifiyay qof walba inuu qaxooti noqdo ilan qofka bini aadanka asaga joos uma laha macnaha ama farxaddiis maaha inuu qaxooti noqdo qof walba qaxootiya danba ku kaliftay macnaha
ka ayuub ahaan buugga maadigoo ka hadlaya mase nolosha guud ee qaxootiga dunida jooga gaar ahaan kan kakuma ayuu ka warramayaa buuggaasi waxyaabaha ku qoran intaba nuxurkiisu yahay
run ahaantii buugganeeta wuxuu ka hadlayaa soomaalida guud ma aha soomaalida kakuma oo keliya ee soomaalida caalamka meel walbay ku nooshaa ay qaxooti ku tahay ayuu ka hadlayaa sababtoo tahay qaxootiga wax la jeclaysta ma aha laakiin dadkan qaxootiga noqonaayo iskood umaysa gelin macnaha farxad ay ku qabaan uguma jiraan ee macnaha dan ayaa ku kaliftay maadaama ay kasoo qaxeen waddankooda ayagoo naflacaariya saas darteeda caalamka ka aaminsan soomaalida fikradaha xun soomaali waxay la siman tahay caalamka oo kale caalamka tobanka qof oo meel iskugu imaato dad xun waa laga heli karaa marka saas darteeda soomaali sidii hadda ka hor maamahayooyinka aan ku maqalnay waxaa lahay badda dhan hal malaaya qurmayo marka soomaali boqolkii qof oo meel iskugu imaato shan qof oo xun waa laga heli karaa laakiin taas waxaa looga badbaadi karaa soomaali inay wanaageeda soo bandhigto sida aniga hadda buugga aan kusoo bandhigo kale
waa gartay ka ayuub ahaan maxaa kugu qasbay marka buuggan inaad qorto sideese kugu dhashay inaad buug aad qorto weliba adigoo jooga xero qaxooti yaase kaa gacansi
run ahaantii horta waxay ugu dhalisay buuggan inaan qoro xero qaxooti anoo joogo oo haddana tabarteeda liidato oo waxba aana haysanin oo dad iga aqoon fiican ama iga hanti fiican ka kuma joogan aniga runahaanti waxaan ahay qof Soomaaliyeed hadii magaca Soomaali wax soo gaaro runahaanti magaceygana wax soo gaaro sababtoo tahay dhibki walaalka ay qabsada lahay dhiftiisa adiga ma helisaa naftiga dhibku baa dhinaca ka gelisa runahaanti marka dad badan wii jiraan oo wax sameyn kara laakiin sa moogi cilada haysta Soomaali sababtoo tahay Soomaali in israacdo moogi min la yahay baaliga diidan yahay laakiin qorsheega wixii tahay anigoona professor ahayn oo aqoon dheer lahayn oo bilaadankaas la siman ayaa isku day inaan soo bandhigo wanaagga Soomaaliyeed sababtoo tahay buugan wuxuu gaari karaa meelo aniga aan gaarsiin karin
ka iyo bahan marka ayaa ka saaciday lacagta buugan lagu soo saaray mase soo bandhigta buugaadana aad u bixisay blue light
runahanti buugaanay turunahanti wili toos umaana soo bandhigan inkastoo idaacada badan laga soo daayay oo barnaamijyo bandhig lagu soo qabtay macnaha bandhig oo toos umaana soo deenin sababtoo tahay sababo la xiriira dhanka dhaqaalaha aniga waxaan ahay in noloshiisa iska liidata laakiin qalbigiisa ama hamigiisa uu sareeyo saas darteed runahanti caalamka meelo badan aan garab weydiistay hadda dowladda Kenya oo kale dowladda Soomaaliya oo kale garab weydiistay runahanti farmaajo xataa codsi aan u dirsaday laakiin waxaan u maleynayaa codsigeyga inuu soo wili maqlin ama uu soo arkin sababtoo tahay waxaan aaminsanahay aniga dowladdeeda sharafta leh oo Soomaaliyeed oo dowladda maajo hoggaamina ay qeyre in garab iga siin lahayn haddii codsigeyga soo gaari lahaa waxaan jeclaan lahaa buugan inuu garab liga siiyo si aan wanaagga Soomaaliyeed u soo bandhigo
aan ayuub xaradan qaxootiga ka kuma tukana ku taala Kenya ayaad ku sugan tahay ma qoyskaada ayaa halkan kula jooga ma reer baad leedahay nolosha halkan aad ku haysato waa sidee yaa sala nolosha
aniga waxaan ahay qof kaligiisa oo macnaha hadda wadankan joogno looga yaqaan single marka qofka bilaadanka single haduu yahay macnaha qof kaligiisa yahay waa dhibaatooyin badan oo iska qabsada sababtoo tahay hadda aniga waxaan la noolahay dad Soomaaliyeed Soomaali runahaanti ayagoonba kala heeb ahmee haddii la fiiriyo asal ahaan waa isku heeb marka aniga dadka la noolahay waa dad Soomaaliyeed saasi tahayna bulshada waa iskaga dhex jira runahaanti waxaan ku noolahay baryada Ilaahay iyo af Soomaaligeyga
xerada qaxootiga ka kuma ag joogto goorma ayaa timi goormaas ayaa ku soo biirtay nolosha qaxootinimada oo hadda aad ku jirto
aniga 2006-kii waxaan iska soo diiwaangeliyay Nairobi hadda ka hor ma ka horeysay waa hore iska soo diiwaangeliyay laakiin 2006-kii sida tooska macnaha UN markay isoo qaatay xerada Kakumo muddo sanad markaan joogay kadib ayaa kaar kale sii 2017-kii ayaa macnaha 2007-kii ayaan toos u noqday qaxooti rasmi ah
hadda goorma ayaad rajaynaysaa inaad nolosha qaxootinimada aad ka baxdo suuragal sama tahay haddii dalka Soomaaliya uu nabad noqdo aad si leedahay aad ku noolaan kartaa inaad dib ugu laabato
runahaanta horta waddankaygana waan jeclahay oo hadda qof Soomaali ah oo waddankiisana ma jirto qof walba macnaha ma jeclo colaadda ka jirta waddanka laakiin waddanka uu jecel yahay marka taas ayaa keentay qof walba waddankiisa inuu kasoo cararo runahaanti marmarka qaar qaxootiga markay dhahaan madaxweynaha wuxuu dhahay qaxootiga halii soo celiyo dadba dhahayaan madaxweynaha muxuu naga rabaa macnaha ayaga ma aha naceeb ay u qabaan madaxweynahooda ama waddankooda laakiin colaadda ka jirta waddanka unbay ka naxayaan mar walba inuu dib loogu celiyo
hadda nolol qaxooti ayaad ku jirtaa kaakuma ayaad ku sugan tahay dad fara badan ayaa isweydiinaya nolosha qaxootinimada sida ay tahay waydii ugu dambeeyay waxaa jiray warar sheegay in gargaarkii qaxootiga ay helayeen dib loo dhigay kaakuma laba jeer ayaa la qaadan jiray raashinka hadda marbaa la qaataa adiga gargaarka hoos loo dhigay shaqsiyan noloshaad wax saameyn ma ku yeeshay shaqooyin aad haysato aad ka shaqaysana ma jiraan
runahaanti horta tan gargaarka hoos loo dhigay runahaanti ani waxaan aaminsanahay markii horena Ilaahay baan siin jiray markii hadda go'dana waa amar Ilaahay bay ku dhacday sababtoo ta bilaadankan waxayna dheeriyin ma laha laakiin wax walba waxay ku dhacday qadar Ilaahay raashinkaas la gooyay waxaas tan waa waxayada ama dawladda u yaalo runahaanti teeda markan ka waramo aniga runahaanti shaqooyin markan marna waxaan joogay Nairobi waxaan ka shaqeyn jiray Sambusan iyo bin jiray markan ka kuma imaadana waxaan xiraa daahyada aroosyada iyo meelaha noocaas oo kale
waraysigaasi cabdisalaam salas uu la yeeshay ayuub cabdirasaaq ayaa guud ahaanba barnaamijkeenni waayaha barkacayaashii qaxootigaba kusoo gabagabaynaya mar kale intaynu kulmi doono barnaamijkan mid lamida inta ka horeysa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo guud ahaanba bahda v o a da oo idinkaga tegayna sidaasi iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. Iranian officials dissing new U.S. on Tuesday. The country proclaiming the sanctions to diplomatic.